Garbė Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai, eteryje laida Biblijos slėpiniai, su jumis studijoje kunigas Algirdas Akelaitis, o mes šiandien bandysime kalbėti apie vyriškąją pusę Biblijoje, tačiau vyras labai dažnai Biblijoje yra suplaktas su apskritai žmogumi ir tenai išsiaiškinti, kur yra kalbama apie vyrą, o kur apskritai apie žmogų pakankamai sudėtinga, todėl nusprendžiau, kad mes galėtumėm pakalbėti apie tėvą Biblijoje. Be abejo, pradėsim nuo Senojo testamento ir čia reikėtų, ko gero, trupučiuką iškart perspėti klausytojus, kad, na, kol mes prieisime iki Dievo kaip tėvo, aišku, daugeliu iš karto mintise sušvito šitas tėvo, kurį mes atpažįstame Dieve per Kristų, na, tokia savoka idėja. Tačiau, kol mes iki to atkeliausime, reikia trupučiuką žvelgti į Senąjį testamentą, kad turėtume tarsi visą tą foną, kuriuo tėvas, Dievas sušvinta kaip tėvas išrinktai tautai. Ir vėl, prieš pradedant kalbėti apie tėvą Biblijoje, reikėtų, na, kelis tokius dalykus pasisakyti patiems sau. Vienas dalykas tai, kad mums tėvo savoka pirmiausia siejama su šeima. Kad tėvas tai yra vyras žmonos, kurie turi vaiką ir jisai tam vaikui šeimos rate yra tėvas. Tačiau Senojo testamento kultūra, Senojo testamento aplinka artimųjų rytų, šeimos tokios mūsų vakarietiška prasme beveik nepažįsta. Tenai visuomenės suskirstimas, bent jau kokį mes randame paliudytą Senajam testamente, yra šiek tiek kitoks. Pirmiausia, be abejo, kalbėdami apie Dievo tautą, turime sakyti, kad pats pirmiausias ir stambiausias jos suskirstimas tai yra giminės. Tie 12 brolių, 12 Jokūbo sūnų, tarp kurių Juozapas, Judas, iš kurio vėliau kilo ir karalius Dovydas toj giminiai. Ir tada tos giminės yra skaidomos į, toks lietuviškas gražus žodis, į kiltis. Ne, tai tarsi tokios stambesnės šeimų grupės. Ir tada galiausiai kiltys yra sudarytos iš to, ką mes jau tarsi galėtumėm beveik vadinti šeimom, tačiau jos Biblijoje yra vadinamos tėvo namais. Ir šitie tėvo namai yra trupučiuką platesnė savoka negu mūsų suvokimas, jog šeima tai yra tėvas, motina ir vaikų būrelis. Tėvo namai, mes matysime šiandien, ko gero, šiek tiek vėliau laidoj, apima, ko gero, 4 kartas. Tai senelius, tėvus, tada jų vaikus ir tada dar šituos anukus, pronukius. Todėl, kai mes prabylame Senajame testamente apie tėvo tikrovę, mes susidurėme su gana plačiu spektru reikšmių, ką šitas žodis žymi. Ir todėl dabar leiskite tiesiog pereiti per Bibliją, taip tokių greitų žvilgsnių perkeliaukime ir pasižiūrėkime, aš suskaičiavau mažų mažiausiai bent 7 ar net 8 reikšmes, kuria žodis tėvas greta to fizinio tėvo yra vartojamas. Pirmiausia, tai galėtumėm pažvelgti į pradžios knygos 28 skyriaus 13 eilutę. Čia yra kalbama apie Jokūbą, garsioji Jokūbo laiptų istorija. Biblija sako, jis sapnavo, žiūri laiptai, stovi žemėje, o jų viršų siekia dangų, ir Dievo angelai jais laipėjo aukštyn ir žemyn. Žiūri, Jahve stovi prie jo ir sako, aš esu Jahve, Dievas tavo tėvo Abraomo ir Dievas Izaoko. Ir iš karto čia atidžiam klausytui kyla klausimas, nes mes visi puikiai žinome, kad Jokūbo tėvas yra ne Abraomas, Jokūbo tėvas yra Izaokas. Ir Abraomas Jokūbui yra senelis. Tai šitai vietoj pati pirmoji reikšmė greta tėvo, mes matome, kad Biblijoje tėvu gali būti vadinamas ir senelis. Jeigu kada nors turėsite kantrybės įsiskaityti į 20 skyrių pradžios knygos, tai ten, kai matysite, kaip Abraomas bando Abimelechui įrodyti, kad Sara yra ir jo žmona, bet kartu ir jo sesuo, jisai kalba apie tai, ne, kad mes esame vieno tėvo vaikai, bet kalba apie savo senelį, kad jų senelis yra bendras. Tai dar viena reikšmė greta tėvo, mes matome, kad Biblijoje tėvas gali reikšti ir senelį. Toliau galime pažvelgti į pirmąją karalių knygą, 15 skyrių. Ir čia skaitome nuo 9 eilutės, kad 20-aisiais Izraelio karaliaus Jeroboamo metais Asa tapo Judo karaliumi. Jeruzalėje jis karaliavo 41 metus, jo žmona buvo Abišalomo duktė, vardu Maka. Asa darė, kas buvo dora Jahvės akise, kaip jo tėvas Dovidas buvo daręs. Vėlgi, mes žinome, kad Dovidas Asai buvo nei tėvas, nei senelis, nei prosenelis, jis buvo labai tolimas dinastijos karalių sekos pradėjėjas. Ir šitoje vietoje mes matom, kad tėvų Biblijoje yra vadinamas ir ar tai dinastijos pradėjėjas, ar tai kažkokios tai kartos protėvis, kuris stovi pačioj pradžioj. Išėjimo knygos 3 skyriaus vidury 14-15 eilutė mes matome, kad Biblija sako, Jahvė kalbėjo Mozei Sinajaus dykumoje, tardamas, padaryk levitų sąrašą pagal tėvų namus ir klanus. Tai va čia pagal tas tėvų namus ir kiltis. Rašyk į sąrašą visus vyriškius, vieno mėnesio ir vyresnius. Ir mes matome, kad ši čia vėlgi kalbama apie tam tikrą gilesnės ir ilgesnės tradicijos pradžioje stovintį asmenį. Ir jis yra vadinamas tėvu nebūtinai dėl to, kad jis yra fiziškai pradėjęs kažkurį tai sūnų arba yra su jo giminystės ryšyje. Vėl labai įdomi vieta yra pradžios knygos 4 skyriuje nuo 19 eilutės, čia tas garsusis Lamechas, kuris sakė, kad už įdrėskimą užmušiau bernioką. Tai vat, Lamechas vedė 2 žmonas. Vienos vardas buvo Ada, o kitos Zila. Ada pagimdė Jabalį. Jis buvo tėvas visų, kurie gyvena palapinėse ir laiko kaimenės. Jo brolis buvo Jubalas, jis buvo tėvas visų, kurie groja lyra ir duda. Aišku, čia jau mums iš karto akivaizdu, kad jeigu koks nors jaunuolis šiandien groja duda, tai jo tikrai tėvas nėra Jubalas. Ir kita vertus matome, kad tėvų vadinami tie, kurie pažadina arba duoda tam tikrą gyvenimo būdą. Pavyzdžiui, klajoklinis gyvenimo būdas, tie, kurie gyvena palapinėse, arba tie, kurie muzikuoja. Jų tos va tradicijos pradėjėjas, tas kuris, žmogus, kuris laikomas stovinčių pradžioje šitos tradicijos, yra irgi vadinamas tėvu, nors čia jau tikrai jokio fizinio ryšio, ko gero su tuo įgūdžiu, tuo amatu užsiimti arba tokiu būdu gyventi beveik nėra. Dar viena vieta, kurioje matome dar kitą reikšmę, kurią tėvas yra naudojamas Biblijoje, matome 1 Samuelio knygoje 24 skyriuje, kur, nes 24 skyrius yra toks gaudynių skyrius, kur Dovidas sprunka nuo Sauliaus ir taip jau susiklosto aplinkybės, kad Sauliui įėjus į olą nusilengvinti, Dovidas turi galimybę jį nužudyti ir vis tik tai jisai jo nenužudo, bet atpjauna jam jo skraistės kraštą, kad turėtų įrodymą, jog na, Saulius buvo nesaugus jo akivaizdoje. Ir kaip jisai kreipėsi į Saulių, nuo 11 eilutės 24 skyrių skaitau, savo akimis tu gali dabar matyti, kad Jahvė šiandien oloje man buvo padavęs tave į rankas. Nors jie, vyrai, kurie buvo su Dovidu, ir ragino tave užmušti, bet aš tavęs pasigailėjau. Tariau savo, rankos prieš savo valdovą nepakelsiu, nes jis yra Jahvės pateptasis. Štai mano tėve, gerai pasižiūrėk į savo skraistės skverną mano rankoje, nes pjaudamas skverną nuo tavo skraistės, aš tavęs neužmušiu. Štai Dovidas, kalbėdamas su Sauliumi ir norėdamas išreikšti jam pagarbą, kaip Jahvės pateptajam jo karaliui, jisai kalba, kreipdamasis į jį tėve. Tai, žodžiu, mes matome, kad tėvų galima vadinti ir tą, kuris vertas pagarbos. Šitai vietoj galime prisiminti ir tai, kad šiandien Lietuvoj kartais kokie normalesni ar netokie normalūs kunigai irgi yra vadinami tėvais. Ir šitoj vietoj prisiminkime Teisėjų knygos 17 skyrių tą Levitą, apie kurį ten kalbama. Tai, nuo 7 eilutės ten gyveno jaunuolis iš Judo Betlėjaus, iš Judo kilties. Jis buvo levitas ir buvo ten gyvenęs kaip ateivis. Tas vyras buvo palikęs Betlėjaus miestą Judo žemėje, norėdamas įsikurti ten, kur tik rastų vietos. Praeidamas, jis užėjo į Mikos namus Efraimo aukštumose. Mika jo paklausė, iš kur ateini? Esu levitas iš Judo Betliejaus, jis atsakė, ir einu gyventi ten, kur galėsiu rasti vietos. Mika tarė jam, pasilik čia pas mane, būk mano tėvas ir kunigas, o aš tau duosiu kasmet 10 sidabrinių šekelių reikalingus drabužius ir pragyvenimą. Mika šitą kunigą irgi rodydamas jam pagarbą vadina tėvu, lygiai taip pat kaip tenai Dovydas vadino Saulių. Kita vertus, žvelgdami, vat, pavyzdžiui, psalmėse neretai, mes matome Dievą vadinant tėvu, bet tenai, kur yra kalbama apie apgynimą. Vat, pavyzdžiui, psalmė 68 nuo 5 eilutės mes skaitome, gėdokite Dievui, gėdokite šlovės giesmės jo vardui, aukštinkite tą, kuris joja ant debesų, kurio vardas yra Jahvė, džiugaukite jo artume. Našlaičių tėvas ir našlių gynėjas, Dievas savo šventojoje buveinėje. Akivaizdžiai čia paralelizmas ir matome, kad našlaičių tėvas ir našlių gynėjas, taip kaip našlaičiai yra artimi našlėms, taip tėvas yra lygus tam, kuris gina. Lygiai panašią mintį sutinkame ir Jobo knygoj 29 skyriuje, matyt, kad Jobas kalba apie save nuo 15 eilutės. Buvau akys aklam, kojos luošam, tėvas buvau beturčiui, teisme nepažįstamo žmogaus teises gyniau. Vėl ko gero ši čia Jobas kalba apie save kaip apie tėvą, turėdamas omenyje, kad jisai gindavo silpnesnį. Dar viena irgi tokia kone pikantiška vieta, mes matome, kai Biblija kalba apie Juozapą, pradžios knygos 45 skyriuje, Juozapas broliams sako nuo 7 eilutės, Dievas mane pasiuntė pirm jūsų laiduoti jums likučio žemėje ir išgelbėti jūsų gyvybės nepaprastų išvadavimu. Taigi, ne jūs mane čia atsiuntėte, prisiminkime broliai, atrodo, išdavė Juozapą, pardavė jį į Egiptą. Taigi, Juozapas sako, taigi ne jūs mane čia atsiuntėte, bet Dievas, jis padarė mane faraono tėvu, visų jo namų viešpačių ir viso Egipto krašto valdovu. Tai tikrai Juozapas, na, negalime galvoti, kad Juozapo sūnus buvo faraonas. Šičia Juozapas sako, jis padarė mane savo tėvu, ta prasme, kad Juozapas buvo faraono patarėjas. Ir kita vertus, dar viena vieta, Jobo knygos 38 skyriuje, kur matome, kad tėvas, kai sakoma tėvas, turimas galvoje kūrėjas. 38 skyriaus nuo 28 eilutės yra klausimas, kas lietaus tėvas? Ar rasos lašai buvo pradėti kaip vaikai? Kas yra ledo motina? Kas pagimdė dangaus šerkšną? Nes Dievas čia kalba Jobui apie save kaip apie kūrėją. Tai žodžiu, kai mes prabylame apie tėvą, tai matome, kad Senajame testamente tas žodis turi labai tokia tarsi turtinga kraitį reikšmių. Be abejo, tai yra tėvas, kuris gimdo vaikus. Kita vertus, tai gali būti senelis, gali būti kartos arba dinastijos pradėjėjas, taip pat tas, kuris pradeda tam tikrą gyvenimo būdą arba užsiemimą. Taip pat tėvas yra sakoma žmogui, kuriam norima išreikšti pagarbą. Tėvų vadinamas gynėjas, tėvų vadinamas patarėjas ir tėvų galiausiai vadinamas tas, kuris duoda pradžią kaip kūrėjas. Ir šitoj vietoj mes vėl turime prisiminti ir nepamesti iš akių to, kad Izraelyje, vat, artimuosiuose rytuose, toj kultūroj, kurioj gimė Senasis testamentas, karta buvo ko gero žymiai svarbiau negu tas aktualus vat, ryšys tėvo sūnaus. Prasme, protėvis, kito žmogaus supratimas kaip priklausančio ankstesniai kartai, buvo svarbesnis negu to ryšio, kad vat, mūsų pavardės vienodos ir kad vat, šalia kitos šeimos žmogus, jis man jau yra nebe tokiam svarbiam ryšy su manim. Tai vat šitas dalykas, kuris mums šiandien yra svarbus, Senajam testamente, ko gero, nebuvo tiek reikšmingas. Iki tiek, kad tiesiog vat, visi ankstesnės kartos žmonės būdavo vadinami tėvais ir visi vėlesnės kartos žmonės būdavo linkstama jos vadinti sūnumis arba vaikais. Ir čia vėl tas yra labai reikšminga, todėl kad tiek Senajam Testamente, tiek matyti ir toje kultūroje pagarbos kriterijus ir buvo senumas. Tas, kuris yra senesnis, tas, kuris yra vyresnis, yra vertesnis pagarbos už tą, kuris yra naujas, koks tai, na, dar sakytumėj, neapsiplunksnavęs. Ir kai Jėzus, pavyzdžiui, Evangelijoje nori pasakyti, kad jis yra svarbesnis už Abraomą, jisai sako, anksčiau negu buvo Abraomas, aš esu. Ir čia ne tai, kad jisai bando išreikšti savo amžinumą arba įrodyti, kad jis kaip Dievas egzistavo dar tada, kai pasaulio nebuvo. Bet tai yra būdas labai artimųjų rytų žodynų išreikšti, kad Jėzus yra svarbesnis už Abraomą. Ir vėlgi, kai kalbam apie tėvo vaidmenį, dabar nuo to žodžio reikšmių kraičio galim pajudėti iki žvilgsnio į tai, kas yra tėvas, kokios yra jo pareigos, atsakomybės, ką jisai reiškia šeimos rate. Tai pirmiausia, ku gero, turėtumėm prisiminti, kad šitai semitiniai bendruomeniai, na, artimuosiuose rytuose, būdingesnis yra klajoklinis gyvenimo būdas ir iš to kylanti visuomenės sandara. Todėl ten priklausimas tam tikrai giminiai yra ko gero žymiai svarbesnis negu priklausimas, pavyzdžiui, kokiam nors miestui arba to miesto kvartalui arba, na, nežinau, kaip sakykim, kokiam dabar Kaune gyvenant, tai pasakytum žmogui, aš gyvenu Žaliakalnyje, tai vis tiek reiškia kažką tai iš karto, na, kad galbūt tavo šaknis kažkaip susijusiu su tuo labai ypatingu mikrorajonu. Bet vat Izraelyje žymiai daugiau reiškia priklausimas tam tikrai giminiai, negu gyvenimas vienoj ar kitoj geografiniai vietoj, tiek mieste, tiek to miesto dalyje. Ir čia vėl mes šitą dalyką matome netgi ir liturginiai vat plotmiai, nes, pavyzdžiui, kodėl toksai svarbus, sakykime, tiek Izraelio, tiek katalikų žvilgsnių žiūrint, kodėl taip yra svarbu bendruomenė. Kodėl mums, pavyzdžiui, katalikams, taip parapija kaip tokia yra svarbi, bet kita vertus mes, katalikai, nuvažiavę į bet kurį pasaulio kraštą, galime melstis su kitais katalikais, mokėtume sudalyvauti mišiose netgi kita kalba. Ir čia ne todėl, kad visur vienoda liturgija, bet todėl, kad ta vienoda liturgija kyla dėl mūsų bendruomeniškumo, kuris peržengia miestų, šalių, kultūrų ir visokias kitokias ribas. Ir čia va ta tėvystė, jinai ko gero irgi turėtų būti žvelgiama į ją tokiu žvilgsniu. Tas giminės svarba, plano arba kilties, arba tikrai va to giminės, bet tų dvylikos giminių prasme, suvokimas, tenai tėvas atsistoja savo vietoje tarsi. Ir taip be abejo, kad tos kilties arba netgi giminės protėvis, jis yra ypatingai svarbus, nes iš jo kyla mano tapatybė, kas aš esu, ne, sakykime, ten esu iš Manaso giminės arba iš Judo giminės, tai vat, kas aš esu. Aš esu tai, dėl, nu, vat, kuo mane tas mano protėvis pagimdė, iš jo aš gaunu savo tapatybę. Eteryje laida Biblijos slėpiniai, su jumis studijoje kunigas Algirdas Akelaitis, ir čia mes galime prisiminti, pavyzdžiui, Izaijo 51 skyriaus pačią pradžią, klausykitės manęs, kas siekite teisumo ir ieškokite Jahvės. Prisiminkite uolą, iš kurios buvote iškirsti, apie žvirdobę, iš kurios buvote iškasti. Prisiminkite Abraomą, savo tėvą, ir Sarą jūs pagimdžiusi. Jis buvo tik vienas, kai jį pašaukiau, laiminau jį ir padariau iš jo daugybę. Ši čia Viešpats kalbėdamas apie Izraelio identitetą, jisai sako, va, kas tu esi? Tu esi tai, kas buvo pradėta su Abraomu. Tai, žodžiu, mes matome, kad tėvas greta, žinoma, to santykio, jisai yra tas, iš kurio yra imamas pavyzdys. Tas, pavyzdžiui, ne, iš kurio, be abejo, šičiai Izaijas kalba tremties kontekste, gresint tremčiai, ne, arba tremčiai jau vykstant, ir iš jo, iš tėvo galima semtis drąsos, atsilaikyti su Dievu toje situacijoje, kuri dabar yra mūsų ištikusi. Ir vėl kita vertus, tėvas dėl jam būdingos pagarbos, tiek dėl to, kad jis yra ankstesnės kartos, tai reiškia vyresnis žmogus, tiek dėl to, kad jis yra gyvybės davėjas arba dėl to, kad jis yra besirūpinantis savo vaikais, jis turi beveik nevaržomą autoritetą šeimoj. Jūs prisimenate, kad mes, kai kalbėjom apie moterį, sakėm, kad tokia kaip aktuali valdžia šeimos rate, viduje šeimos gyvenime yra moters rankose. Bet kita vertus, autoriteto prasme, tai be abejo vyro žodis šeimoj irgi yra paskutinis. Iki tie, kad kai kurie sako, kad vyras Izraelyje šeimoj buvo beveik kaip puodžius. Čia galime prisiminti tą garsųjį Izaijo 64 skyrių nuo 6 eilutės, kaip skaitome, sakoma, nėra kas šauktųsi tavojo vardo, kas stengtųsi tvirtai tavęs laikytis, tu paslėpiai savo į veidą nuo mūsų ir mums atidavėjai, ir mus atidavėjai mūsų blogiesiems darbams įrankas, o vis dėlto, Jahve, tu mūsų tėvas, esame mes molis, o tu mūsų puodžius, visi mes esame tavųjų rankų darbas. Čia matome, kad tėvo tas buvimas šeimoj yra kone kaip lipdytojo, kuris tą šeimą turi galę formuoti. Bet kita vertus, neturėtume suklysti ir galvoti apie tėvą kaip kažkokį tai nepriklausomą despotą, kuris tarsi turi galios autonomiją ir nieko nesiklausydamas, maždaug, gali tenai daryti, ką nori. Greičiau jau turėtumėm galvoti tokiu kone sakramentiniu būdu apie tėvą, kad tėvas šeimoj yra, na, va, tas ypatinga vieta, per kurią Dievo malonė ir Dievo gale tai šeimai liejasi. Ir kuo tu esi arčiau to tėvo, kuo tas ryšys su tėvu yra glaudesnis, tuo arčiau esi galiausiai, na, taip teologiškai žiūrint, Viešpaties. Ir todėl, na, tas atsiskyrimas nuo tėvo yra labai skaudus. Prisiminkime, kad ir tą sūnaus palaidūno istoriją, kuri yra sudėtinga ne vien todėl, kad jaunėlis paklysta nuo tėvo, bet kad paaiškėja, jog ir tas sūnus, kuris yra namie, kuris yra fiziškai greta tėvo, yra dar ko gero toliau nuo to tėvo atsiskyręs, nes save laiko ne sūnumi to tėvo, bet tarnu. Ir čia, ko gero, viena vertus, jeigu mes kalbam apie tėvą, kaip apie tą, na, va, malonės ir Dievo buvimo su ta šeima šaltinį toje giminėj, ne tėvo namuose, tai reiškia, kad tėvo atsakomybė yra, na, didžiulė tos šeimos atžvilgių, ir kita vertus, šeima yra tam tikra prasme susieta su tėvu, na, net priklausoma nuo jo. Vėl galime prisiminti, pavyzdžiui, kunigo buvimą parapijoje, kur jisai irgi tam tikrą prasme, vat, kaip Paulius sako, ne, kad aš esu jūsų tėvas. Tai čia vėl ne ta prasme, kad Paulius yra kažkoks tai despotas bažnyčioje, kuris gali ką užsimanęs mokyti arba ką užsimanęs daryti su jie, bet kad jis yra Kristaus išrinktasis bažnyčiai, per kurią Kristus šventąją dvasę ypatingų būdų tą bendruomenę veda. Ir viena vertus jisai pats pergyvena dėl tos bendruomenės, dėl jos vargsta, kita vertus bendruomenė lieka ištikima Kristui, neatmesdama Pauliaus. Ir vėl matome, kad, na, bet taip čia apie kunigus prabilome, tai prisiminkime vėl tą patį Levitą iš Betlėjaus, kurio mes taip ir nesužinome vardo Teisėjų knygoje, bet pasižiūrėkime į Teisėjų knygos 18 skyrių. Nuo 18 eilutės, aniems vyrams įėjus į Mikos namus ir paėmus lietinę pasidabruotą statulą, efodą ir terafimus, kunigas jiems tarė, ką jūs darote? O jie jiems sakė, tylėk, užčiaupk ranką burną, eik su mumis ir būk mums tėvas ir kunigas. Argi tau geriau būti kunigų namams vieno žmogaus, negu būti giminės ir klano Izraelyje kunigų? Tai mes vėl matome, kad kunigas čia yra tam tikra galva, jisai tampa centru. Bet ir vat dėl šito savo svarbos jis yra vadinamas tėvu. Ir vėl kalbant apie šitą ypatingą tėvo santykį su šeima, su tais, kurie yra jo namuose, mes galime prisiminti 27-ąją psalmę, kurios viena iš eilučių yra tapusi mūsų tikėjimo metų devizu, tavo Viešpatie veido aš ieškau. Bet greta jos yra kita eilutė, kuri mums labai tinka ir šiandienos mūsų temai. Vis tik tai kaip yra baisu, tada, kai tėvas, kad jeigu tėvas apleistų savo šeimą. Čia skaitome 27 psalmiai nuo 9 eilutės. Neslėpk nuo manęs savo veido, neatstumk supykę savo tarną, tu esi mano pagalba. Neatmesk manęs, nepalik manęs Dieve mano gelbėtojų. Nors mano tėvas ir motina mane paliktų, tačiau Jahve mane priims. Žiūrėk, čia psalmistas išreiškia savo pasitikėjimą Jahve tuo, kad jisai sako neįmanoma dalyką. Jeigu tėvas ir motina mane paliktų, vis tiek Jahvės ištikimybė yra tokia, kad net ir tada jisai mane priglaustų. Tai čia, kai mes kalbame apie tėvą Senajame testamente, tai mes kažkaip vis tiek reikėtų nepamiršti to, kad šitoj vietoj tėvas, jisai yra, mat, ko gero, tas pats vyriausias vyras rate šeimų, kurios apjungia, ko gero, 4 kartas. Ir šitoj vietoj, kai mes skaitome pradžios pasakojimą, mat, antrasis sukūrimo pasakojimas 2 skyriaus nuo 23 eilutės, mes matome, kad žmogus ištarė, ši pagaliau yra kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno, ši bus vadinama moterimi, nes iš jos vyro ji buvo paimta. Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos ir jie tampa vienu kūnu. Čia išryškėja tokia įtampa tėvystė, kalbant apie tėvystę, nes viena vertus tas ryšys su tėvu apima, na, tokį kartų klausimą, bet kita vertus, kalbant apie buvimą tuose tėvo namuose, tokiam platesniam šeimų rate, mes matome, kad žmona yra, na, santuoka yra ta vieta, kai vyras atsiskiria nuo savo giminės, nuo savo tėvo namų ir eina kurti jau savo namų, kuriuose ilgainiui jisai jau taps naujų namų tėvų ir duos pradžią naujiesiems tėvo namams. Ir čia dar, matau, kad dar trupučiuką turime laiko, labai verta pakalbėti apie Abraomą. Nes Abraomas, kuris šiaip jau yra viso Izraelio, visos Dievo tautos tėvas, o kartu per Izraelį ir mūsų tėvas, jo pašaukimas yra, na, tikrai toks beprecedentinis, išskirtinis. Čia mes esame 12 skyriuje pradžios knygos ir mes matome pačioj pradžioj šitos skyrius, kad Jahve tarė Abraomui, eik iš tos vietos, kurioje gimei, iš savo tėvo namų į kraštą, kurį tau parodysiu. Padarysiu iš tavęs didelę tautą ir tave palaiminsiu. Išaukštinsiu tavo vardą ir tu būsi palaiminimas. Šitoj vietoj Abraomas yra kviečiamas atsiskirti nuo savo tėvo namų ne dėl santukos, ne dėl ko nors. Tas Dievo pašaukimas išimti tarsi iš tų tėvo namų, iš to giminės ryšio yra iš tikrųjų išskirtinis. Ir čia tikrai vat, Abraomas ne vieną kartą tą Senajam testamente šitas Abraomo paėmimas iš tėvo namų yra paminimas. Jeigu vėl prisimintume tą pradžios knygos 20 skyrių, kai jau Abimelechas Abraomą nutveria, tarsi pamelavus, kad Sara yra jo sesuo, o ne žmona, ir klausia, kodėl tu mums taip padarei, Abraomas teisinasi vėl kalbėdamas apie va, šitą išvedimą. Ir jisai ten 20 skyriuje nuo 13 eilutės sako, kai Dievas mane išvedė klajoti toli iš tėvo namų, aš jai sakiau, prašyčiau tavęs, padaryk man šią malonę, į kokią tik vietą nueitume, apie mane visur sakyk, jis yra mano brolis. Čia yra vėl tokia labai įdomi vieta, nes tas žodis paklaidinti arba padaryti, kad klajočiau, yra pakankamai negatyvus. Jis vat, yra toksai susijęs su klaidžiojimu, nežinant, kur einu. Jeigu prisimintume tą įvykį, kai atrodo, kad Sara privertė Abraomą išvyti Hagarą su Išmaeliu iš giminės, iš tėvo namų į dykumą, tai vat tas toksai praktiškai mirties nuosprendis tiek Hagarai, tiek jos sūnui, jisai ir vat vyksta tuo būdu, kad Hagara išeina iš tų namų ir jinai klajoja vat šituo pačiu veiksmu, kuriuo Abraomas sako, kad Dievas jį išvedė iš tų tėvo namų. Čia matome, ko gero, kad tas atsiskyrimas nuo tėvo namų anaip tol nėra lengvas veiksmas, netgi pačiam mūsų tikėjimo ir giminės per Kristų iki Abraomo mūsų protėviui. Ir vėl prisiminkime netgi ketvirtąjį Dievo įsakymą, kuris įsako mums gerbti tėvą ir motiną. Tai čia vėl tiek platesnių kontekstų, kalbant, ne, kad gerbti ankstesnėje kartą ir neatmesti to, ką jinai užgyveno ir kame mes dabar, pavyzdžiui, šiandien Lietuvoje gyvendami, vis tiek juk turime būti dėkingi už tos žmonės, kurie, sakykim, atnešė mums tikėjimą per visą sovietmetį arba per dar sunkesnius laikus, ankstesniuosius negu sovietmetis. Tai tikrai šitoj vietoj mes galime sakyti, kad valgome vaisius tų medžių, kurių patys nesodinome ir gyvename tame gerbuvyje, kurio patys nestatėme. Ir kita vertus, patys dabar, būdami palikuonis ankstesnės kartos, tampame tėvais tiem, kurie ateis gyventi po mūsų. Tai šitas toksai audinys, kuriame mes neatsiejamai vienas su kitu susiję, yra labai vat, biblinis. Biblija labai mato žmogų tokiame kontekste. Ir ketvirtasis arba penktasis, čia jau kaip žiūrėsime, Dievo įsakymas, jisai kalba apie tai, kad mes tėvams turime būti ne tiek klusnus, kiek tėvus gerbti. Žodis čia yra be galo stiprus. Tas žodis, tas veiksmas garbinti, kuris šiaip jau yra skiriamas Dievui. Ir va čia labai stipriai dekalogas, jisai kalba apie tai, kad vat, pagarba, didžiulė pagarba, ko ne teologinė pagarba, yra skiriama tėvams. Mes dažnai šitoje vietoje vėl kažkaip nučiuožiam savo gyvenime į tokį tarsi klusnumą, bet čia vėl prisiminkim tą patį 15 skyrių, Luko evangelijos, kuriame matome, kad tas klusnumas kartais gali būti pilnas kartėlio. Vyresnėlis sūnus sako, aš buvau tau klusnus, ne vieno tavo įsakymo neperžengiau, čia už tai užteko grįžti kitam sūnui, kad prasimuštų visas tas toks įtužis tiesiog dėl to santykio, kuris, atrodo, nėra iki galo neduodantis pilnatvės, tas sūnaus santykis su tėvu. Ir čia matyt, kad net viena vertus kalbant apie mūsų pačių tėvus, ką reiškia toji pagarba, ką reiškia tas gerbimas tėvų, kuris ko gero nėra vien tik tai tikras toks klusnumas, maždaug, kad va tėvams nesipriešinu, nors iš tikrųjų man jų nuomonė taip žargonų kalbant yra po 12. Bet ko gero gal ir likime su šituo dekologo užduotų klausimu, ką reiškia mūsų pagarba tėvams, kita vertus, su visu tuo turtingu kraičiu, kad vat, tėvas Biblijoje anaip tol nėra vien tik tai mūsų fizinis tėvas arba tėvas kaip dievas, daugybė sričių tos vat, visuomenės, tų ryšių, tiek santykių tarp kartų, tiek santykių tarp įvairių giminių žodžių yra įvardyjamas tėvo vardu. Kunigo santykis su bendruomenė, kartų santykis tarpusavyje. Ir vėl tas vat, santykis su tėvu kaip pagarbos santykis, tebūnie mūsų palydėjimas šitas ketvirtasis arba penktasis dekalogo įsakymas iki kitos laidos. Su jumis buvo kunigas Algirdas Akelaitis, atsisveikinu su jumis, su Dievu.